Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកធានាដល់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុង Washingtonកូរ៉េខាងជើងបណ្ដឹងប្រធានចារកម្មហ្វីលីពីនបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកទាបាញ់ការពារការឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់អង្គរាជលោកហ៊ុនសែនដែលវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋចំនួន554គ្រួសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនគឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរយ៉ាងរឹងមាំ 100% ដោយស្មើប្រកៀកស្មើជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនលោក Mattis បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែរថាបើសិនជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ៊ានវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយរបស់ខ្លួនគឺនឹងរងការឆ្លើយតបវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនគឺដើម្បីធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទាំងពីរពីចំណងសម្ព័ន្ធភាពយូរអង្វែងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកាលពីក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនប្រសិនបើពួកគេមិនបង់ប្រាក់ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដែលពួកគេទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានទីហានអាមេរិកចំនួន 28,500 នាក់ឈរជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិង 47,000 នាក់ឈរជើងនៅប្រទេសជប៉ុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិដោយចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយការរំលោភអំណាចនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្រសួងនេះបានប្រព្រឹត្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីដ៏សំខាន់ឈ្មោះគឹមវ៉ុនហុងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េបាននិយាយថាការបណ្ដេញប្រធានចារកម្មភ្លាមៗដូចនេះអាចធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពនៅកូរ៉េខាងជើងកាន់តែកើនឡើងដោយសារតែការអន្ទះសារក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមក្រុមពួកថ្នាក់ដឹកនាំគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកគឹមវ៉ុនហុងនឹងត្រូវគេហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឲ្យចូលរួមក្នុងចំណោមក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំទៀតឬយ៉ាងណាលោកគីមចុងអ៊ុនបានដកចេញនិងសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងឪពុកមីមួយរូបចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែង
The Voice of America
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោឌុយថាតេបានប្រាប់ដល់ក្រុមយោធាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយក្រុមយោធានិយាយថាមានទាហានចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តលោកឧត្តមសេនីយ៍អេក្វាដ័រអានូអគ្គសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីនបានស្វាគមន៍ការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នានេះដោយលោកបន្ថែមថាក្រុមយោធានឹងតាមកំទេចក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តយ៉ាងខ្លាំងការប្រកាសរបស់លោកដុយថាតេបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលពួកគេបានសម្រេចដោយខ្លួនឯងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តចង់ឲ្យលោកដុយថាតេដោះលែងពួកឧទាមចំនួន400នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងប៉ុន្តែលោកដុយថាតេនិយាយថាការទៀមទារបស់ក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តនេះមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការរៀបរៀងពលរដ្ឋដែលនៅប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតបតជាច្រើនប៉ុន្តែគោលនយោបាយដែលប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនគឺការពន្យាររយៈពេល120ថ្ងៃមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ជួការចេញទិដ្ឋាការនិងផលប្រយោជន៍នានាខាងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សៀរីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសូដង់និងយេម៉ែនប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញទិដ្ឋាការថាជាប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកទាវាញ់ការពីការឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់អង្គរលោកហ៊ុនសែនដែលវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋចំនួន554គ្រួសារប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជានឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នាគឺជាហានិភ័យមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យចម្បងក្នុងសកលលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងស្វែងរកភាវៈមានជីវិតលើភពព្រះអង្គារនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោក Neil Gorsuch ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការដំណើរសំទោសក្រោយការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈចំនួន3នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលដែលពួកគេកំពុងអនុវត្តទោសពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាវាញ់បានថ្លែងការពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះថាធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់តនដិតដែលមិនទាន់រួចផុតពីការអនុវត្តទោសនៅឡើយនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគោរពនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងការពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈចំនួន3រូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារក្រោយត្រូវបានជាប់ទោសដោយសារការវាយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបលោកទាបាញ់លើកឡើងថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015តំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញ៉ុយចម្រើននិងលោកគង់សុភាត្រូវបានបាតុករមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា10នាក់វាយដំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្បែររបងរដ្ឋសភាក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យអ្នកដែលវាយតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចេញសារភាពនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015អង្គរៈ3នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុតវណ្ណីលោកម៉ៅហ៊ឿននិងលោកឆៃសារិទ្ធបានសារភាពថាពួកគេជាអ្នកប្រឹតគ្នាវាយតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំ អង្គរទាំង3នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់4ឆ្នាំពីបទប្រអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោយពេលអនុវត្តទោសបាន1ឆ្នាំខណៈដែលត្រូវជួទោសរយៈពេល3ឆ្នាំយោងតាមប្រជាក្រឹតចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោយពេលអង្គរៈទាំង3នាក់ត្រូវបានដោះលែងរយៈពេល2សប្តាហ៍អង្គរៈម្នាក់ឈ្មោះឆៃសរិទ្ធត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីវរៈសេនីយ៍ឯកសៈ5ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1ចំណែកអង្គរៈ2នាក់ទៀតគឺលោកសុតបណ្ណីនិងលោកម៉ៅហ៊ឿនត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីឋានៈវរៈសេនីយ៍តោសៈ4កន្លះទៅជាវរៈសេនីយ៍ឯកសៈ5តាមរយៈអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅខ្លាំងក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈទាំង3នាក់នោះធ្វើឡើងតាមច្បាប់លោកបន្ថែមថាក្រសួងបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ
រឿងនាំស័ក្តិនឹងយកអានឹងគឺឃុំធ្វើតាមច្បាប់ធ្វើតាមហៅថាលក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានចែងច្បាស់អ្នកយោធិនដែលហៅថាបំពេញការងារនៅក្នុងយោធិននឹងគឺមានភារកិច្ចរបស់វាច្បាស់នោះដល់ណាឆ្នាំណាប្រហែលឆ្នាំត្រូវឡើងស័កម្ដងមិនមែនថាអ្នកនោះនៅអង្គរៈហើយយើងក៏ឡើងអ្នកណាក៏ដោយគឺទូតោទីណាទូតោរាល់ដល់ពេលដល់វេលារបស់គេគេត្រូវតឡើងស័កអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹង
លោកទៀបាញ់លើកឡើងថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅតាមពេលវេលាដោយមិនខ្វល់ថាជននោះអនុវត្តទោសចប់ឬក៏នៅនោះទេ
ខ្ញុំឃើញថាអ្នកនោះគឺថាគេមានការរួចខ្លួនហើយជាសាច់ហើយរួចខ្លួនហើយមាននៅក្នុងពន្ធនាគារណាដូច្នេះរឿងពន្ធនាគារនឹងវាឆន្ទៈនោះចិត្តរបស់ខាងតុលាការខាងពន្ធនាគារមិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ទទួលនឹងលើរឿងនោះទេ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកហុងកំសួនប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលដែលកំពុងអនុវត្តទោសទាំងក្នុងពន្ធនាគារឬក្រៅពន្ធនាគារគឺជាទណ្ឌិតលោកបន្ថែមថាការផ្តន្ទាទោសអង្គរៈទាំង3រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំហើយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងផ្ជួសទោស3ឆ្នាំមានន័យថាអង្គរៈទាំង3រូបនោះនៅកំពុងអនុវត្តទោសនៅឡើយគ្រាន់តែពួកគេនៅក្រៅពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាតាមច្បាប់ទណ្ឌិតមិនអាចទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះទេលោកហុងកំសឿនបន្ថែមថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះបង្ហាញពីការមិនឲ្យតម្លៃច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា
តែគណៈជនដែលចូលផ្លាកាផ្ដំទីទូហ្នឹងគឺចាត់ទុកជនដែលបានប្រព្រឹត្តស្ទុយនឹងច្បាប់វិជនទុច្ចរិតរួចទៅហើយឲ្យជនទុច្ចរិតដែលច្បាប់មើលឃើញថាជាមនុស្សមិនអាចឲ្យឋានៈស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផងឲ្យទៅមានឋានន្តរស័ក្តិឲ្យទៅមានតម្លៃទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាកំសោយនៃការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមដែលកំពុងតែលើកសំខាន់ថាសង្គមជាតិតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់យកពួកអ្នកមានតួនាទីឲ្យកាន់តំណែងកាន់ណៃឡើងវិញគឺមិនមានតម្លាភាពជាមួយនឹងការអនុវត្តទូ
ថ្លែងទៅកាន់សិក្ខាកម្មជាច្រើនរយអ្នកក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនោះលោកទៀបាញ់ក៏បានរិះគន់ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាពួកគេតែងតែលើកឡើងពីគុណវិបត្តិនិងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចរាជការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជូនពលរដ្ឋចំនួនជាង500គ្រួសារដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានអ្នកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគណៈបកកាន់អំណាចកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង500គ្រួសារដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់លោកស្រីសុយសុផាននេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ញើជូនលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមដោយខាងក្រៅមួយតម្រូវឲ្យលោកស្រីសុយសុផានចូលរួមដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជាមួយ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដោយសុឆន្ទៈបញ្ចប់វិវាទនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវ2រដ្ឋបាលសុរិយោដីផ្អាកការចុះបញ្ជីឬផ្ទេរផ្ទូដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចជៀសវាងធ្វើឲ្យវិវាទកាន់តែរីករាលដាលតទៅទៀតលោកសេងលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះនាសប្តាហ៍ក្រោយ
ធម្មតាគាត់ត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយព្រោះគាត់ត្រូវការពីអ្វីដែលគាត់មានជាឯកសាររងមមរបស់គាត់ហើយវិជាបរដ្ឋគាត់មានឯកសាររបស់គាត់ដែរត្រូវយកមកពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាក្រុមការងារទៅដោះស្រាយនឹងជួបគ្នារវាងវិជាបរដ្ឋហើយគាត់ដើម្បីពិនិត្យឯកសារដើម្បីមើលដីវិមាននឹងវាយ៉ាងម៉េចរកខុសរកត្រូវ
លោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគណៈបកប្រជាជនដ៏មានអំណាចក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេតារាងបញ្ជីករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនេះនឹងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងលោកស្រីសុយសុផាននិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន554គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលតារាងបញ្ជីករណីវិវាទដីធ្លីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន554គ្រួសារនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងមកកាន់ក្រសួងដែនដីដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចបានរំលោភកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវសាធារណៈរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋនិងបឹងធម្មជាតិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសបំផ្លាញដីសាងសង់សំណង់ទាំងបំពានព្រមទាំងគប់ខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនិងក្លែងបន្លំឯកសារដីធ្លីជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីសុយសុផាបានទេត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកអេងឆៃអៀងជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គការគាំទ្រវិធានការរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលភាគីម្ខាងនៃចំនួនគឺជាបុគ្គលដែលមានអំណាចទឹកប្រាក់
និយាយដល់ថាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីច្រឡំនេះដែលកើតឡើងមិនចេះបិទដោះស្រាយមិនចេះចំទេហើយនឹងគឺចានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចឥឡូវបើខំកាដីដែលក្រសួងដែនដីនឹងលោកបានធ្វើកិច្ចការរឿងនឹងគឺក្នុងសំណាក់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការទី1រដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ញុំអបអរសាទរគាំទ្របាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយលោកសៀវភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបង្ហាញការសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះលោកថាការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់មួយចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកបន្តថាអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពឆ្លៀសវៃជាងមុនក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេ
ការបោះឆ្នោតគុំចាត់ខែមិថុនា2017នេះគឺខិតជិតមកដល់មែនទែនហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រេកត្រតដោះស្រាយរឿងនឹងទីពេលអូពេលទៀតទេអាហ្នឹងគឺចៅសំខាន់ឬក៏មេឃុំរបស់គណៈបកកម្មអំណាចហ្នឹងអាចនឹងត្រូវមានការប៉ះពាល់ទៅជីវរដ្ឋលែងជួចចិត្តអីចឹងណាបាទគាត់មិនលែងគ្រប់គ្រងអីចឹងបាទ
លោកសៀវភិរមក៏សម្គាល់ឃើញសញ្ញាវិជ្ជមាននាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អ្ នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថិនចបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងពីរលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថិនចចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះជាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថិនចធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកថិនចបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលលោកបានចូលកល់ព្រះមហាក្សត្រនៅឯព្រះបរមរាជវាំងយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកថិនចនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលរសៀលលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបជាទីដែលលោកនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកថិនចនឹងចាកចេញពីខេត្តសៀមរាបហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកថិនចជាការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីទាំងពីរពុំមានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយនោះទេ
ជាគម្រោងគឺអត់មានទេបាទហើយយ៉ាងមិនចាក់ដែរនេះចាំនៅមើលពេលក្រោយទេដែលជួបតែទៅជួបភាសាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងសំណុំមានអីប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែលខុសពីការគ្រោងទុកអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញថាចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធលោកបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះអាចជាការពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសផងដែរ
ក្រៅពីការនេះសម្ដីមានការជជែកគ្នាច្រើនពីព្រោះយើងមានថាដូចជាទំនាក់ទំនងផ្លូវអាកាសឬអីនេះប៉ុន្តែគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយក្រោយឆាកពីអនុជំនឿ
លោកផៃស៊ីផាន់បន្តថាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏ជាឱកាសនៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកបន្តថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលទើបផ្លាស់ប្ដូរចេញពីរបបយុធានិងកំពុងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកថិនចគ្រាន់តែជាទស្សនកិច្ចនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាអំណាចនៃការដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមានលទ្ធផលអ្វីធំដុំសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅដំណាក់ដំណងកម្ពុជាមានមកមិនទៅជាមានអីធំដុំផ្នែកនយោបាយក៏ដោយផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយមិនទាន់មានអីធំដុំដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់និយាយថារាប់អានអ្នកជិតខាងហើយជាសមាជិកទីក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្ញុំមើលទៅការយកចិត្តទុកដាក់នេះរួចរាល់គឺល្អ
លោកថិនចបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលតាក់តែងដោយរបបយោធាបានរារាំងមិនឲ្យលោកស្រីទទួលតំណែងខ្ពស់បំផុតមួយនេះដោយសារលោកស្រីមានស្វាមីជាជនបរទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអិតសធឿន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប ពិធីសបតចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងជំរុញឲ្យមានការរំពឹងទុកមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការអូតង់ដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការកំណត់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលបានល្អក់កយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីមុនគឺលោក Barack Obama លោក Dwayne Jones រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីដែលជាធម្មតាតែងរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានស្វាគមន៍ចំពោះការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump លោក Ibrahim Kalin អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយអំពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយភាពកក់ក្តៅថារដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump មានទស្សនៈវិស័យមួយដែលនឹងការពារជំហរដ៏រសើបរបស់ទូគីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកសឺមីអ៊ីឌីសអ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាននយោបាយជនជាតិទូគីសម្រាប់គេហទំព័រ Al Monitor និយាយថាគណៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានល្អកកខ្លាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅមានក្តីសង្ឃឹមដែលថាលោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញ
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume.And I think this is what Ankara is relying
លោកត្រាំនឹងអាចបត់បែនច្រើនទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេដូកានជាងការសន្និដ្ឋានរបស់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្គូរ៉ាកំពុងពឹងផ្អែកលើពួកគេមានសត្រូវដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងនោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីៗពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបៀណាលីយីលដ្រឹមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាបានពន្យល់នៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវធ្វើដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកមានចំណុចមួយដែលនិយាយពីការពន្លឿននៃការធ្វើបត្យាប័នទៅលើលោក Fethullah Gulen ជនជាតិទូគីដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យមួយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Yildirim ក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងយោធាដល់ក្រុមអំបូរជនជាតិ Kurd ក្នុងប្រទេសសេរីដែលគេហៅកាត់ថា PYD ក្រុមនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដណ្ដើមយកទីក្រុង Raqqa ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាទីក្រុងនេះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទក្រុម PYD ថាមានទំនាក់ទំនងនឹងពួកឧទាម Kurd នៅក្នុងប្រទេសទូគីលោក Attila Yeshilada ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Global Source Partners បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាទំនងជានឹងខកចិត្តជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗនៅក្នុងសាវនកម្មបញ្ជាការតែងតាំងបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Rex Tillerson នៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. And PYD doing a good job marching on Raqqa. I don't see Trump immediately.
ការធ្វើបត្យាប័នលោក Gulen គឺជាបញ្ហាតុលាការដែលលោក Trump មានអំណាចត្រួតត្រាតិចតួច។លើសពីនេះក្រុម PYD កំពុងប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការដណ្ដើមយកក្រុង Raqqa មកវិញ។ខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាលោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនេះភ្លាមៗនោះទេចំពោះលោក Rex Tillerson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីក៏បានការពារជនជាតិ Kurd ថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្លាហានហើយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រយុទ្ធជាមួយអង្គការភេតរភាពអ៊ីស្លាមឬ Muslim Brotherhood ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Erdogan
លោកអ៊ីឌីសនិយាយថាគេគួរតែមានការរំពឹងទុកតិចជាងនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែមានហេតុផលសុទ្ធិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះ
Obama was seen as the panacea to everything and it didn't work out so I think this is an endemic situation you know sort of
លោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការនោះទេនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដូច្នេះអ្នកនឹងខកចិត្តជាមិនខានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញចំហាយនៃការផ្លាស់ប្ដូរជំហរនៅក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនោះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជាជាងការដោះស្រាយណាមួយឬចង្កឹះវេទមន្តណាមួយដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតែក្នុងមួយយប់នោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបន្តភាពតានតឹងថែមទៀតបើរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានបំណងចង់ដកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺចេញពីទីក្រុងតែលអាវីសទៅតាំងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកត្រាំទៅលើកម្មវិធីតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់វេសបាំងនិងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ទំនងជានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមានការព្រួយបារម្ភផងដែរប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គាននៅថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅនេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់លោកដោយនិយាយថាលោកបានលើកពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យលោកអន់ចិត្តអំពីបញ្ហានៅប្រចាំប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នាគឺជាហានិភ័យមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យចម្បងក្នុងសកលលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងស្វែងរកភាវៈមានជីវិតលើភពព្រះអង្គារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោក Neil Gorsuch ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីអង់គូឡាចោះចែងពីតំណែងក្រោយពីការអំណាចជិត38ឆ្នាំជនស្មោះត្រង់ពួកតាលីបានបានសម្លាប់ប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន8នាក់កងសន្តិសុខហាមឃាត់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាមិនឲ្យឆែកឆេរវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអង់គូឡា José Eduardo dos Santos បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យទៀតទេនៅឆ្នាំនេះនេះគឺជាការបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរយៈពេលជិត38ឆ្នាំរបស់លោកលោកដូសាន់តូសបានប្រាប់ដល់មហាសន្និបាតនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចថាលោកចៅលូរ៉េនកូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងឈរជាបេក្ខជនលំដាប់ទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាខាងមុខនេះលោកដូសាន់តូសមានអាយុ74ឆ្នាំហើយលោកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចេតនាក្នុងការចោះចែងពីអំណាចដែរក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានដឹកនាំប្រទេសអង់គូឡាតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1979ដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកថូដូរ៉ូអូបៀងនៃប្រទេសហ្គីណេអេក្វាទ័រក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូសាន់តូប្រទេសអង់គូឡាទទួលផលពីចំណូលប្រេងកាតនិងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់គាត់ថាប្រើប្រាស់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងអនុញ្ញាតក្រុមគ្រួសារគាត់ទទួលបានទ្រព្យធនជាច្រើនកាលពីខែមុនទស្សនាវដ្ដី Forbes បានចាត់ទុកកូនស្រីរបស់លោកថាជាស្ត្រីដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនសង្ស័យជាសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជននេះបានចេញមកសារភាពនិងចោះចូលជាមួយនឹងកងទ័ពជាតិការធ្វើឃាតក្នុងពេលយប់នោះបានកើតមានឡើងនៅឯប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខក្នុងស្រុកអាល់ម៉ានៃខេត្តហ្វៃរ៉ាប់លោកការីមយូរ៉ូសអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឃាតករបានយកអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវទៅតាមខ្លួនមុននឹងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប៉ុស្តិ៍យាមនោះជនរងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានរូបនេះបានចេញមកចោះចូលជាមួយនឹងប៉ូលីសថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពី15ថ្ងៃមុនហើយឥឡូវនេះបានវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងក្រុមពួកបះបោវិញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនេះអភិបាលស្រុកបានប្រាប់ដល់ទូរទស្សន៍តូឡូថាឃាតករបានបំពុលមន្ត្រីសន្តិសុខមុនពេលធ្វើការបាញ់ប្រហារ
Voice of America.
ក្រុមរដ្ឋញ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមចូលឆែកឆេរវិមានប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវដែលអាចឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងុនហេប៉ុន្តែក្រុមឆ្មាំសន្តិសុខបានហាមឃាត់ពួកគេក្រុមរដ្ឋញ្ញាមានដីកាឆែកឆេរវិមានប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃវិមានប្រធានាធិបតីនិយាយថាក្នុងពេលដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានចេតនាក្នុងការប្រគល់ឯកសារនិងសម្ភារៈដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាការខុសច្បាប់ដែលក្រុមមេធាវីនេះមកឆែកឆេរកន្លែងនានាក្នុងវិមាននេះដោយសារតែច្បាប់បានហាមឃាត់ការឆែកឆេរនៅតំបន់ណាដែលមានយោធានិងការសម្ងាត់របស់រដ្ឋលោកស្រីប៉ាក់រងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្រីឈ្មោះឆួយស៊ុនសិលដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកវិនិយោគកូរ៉េឲ្យបរិច្ចាគថវិកាចំនួន65លានដុល្លារទៅមូលនិធិចំនួន2ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរបានបញ្ចេញថវិកាខ្លះនិងកិច្ចសន្យាការងារល្អល្អទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីនិន្នាការចម្បងចម្បងដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍជាសកលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខក្រុមអ្នកជំនាញប្រមាណ750រូបបានចូលរួមចំណែកក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍អំពីហានិភ័យជាសកលឆ្នាំ2017នេះលោកជូដេកាប៉ៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos នៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍នេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើអ្វីដែលគេហៅថាជាសំណុំស្មុគស្មាញនៃហានិភ័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកលោក Angus Collins គឺជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីហានិភ័យជាសកលនេះលោកបាននិយាយថាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងការបែកបាក់គ្នាគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងចំណោមកត្តាចម្បងធំៗបំផុតដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យជាសកល
I think in the context of some of the political developments we saw in 2016 I think it's clear that
ខ្ញុំគិតថាក្នុងបរិបទនៃការវិវត្តនយោបាយមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញកាលពីឆ្នាំ2016គឺវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបញ្ហាទាំងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរខ្ញុំយល់ថាមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនជាក់ស្ដែងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការបែកបាក់គ្នាគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងរីកដុះដាលខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2016គឺជាការភ្ញាក់រលឹកមួយ
របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបញ្ហាបរិស្ថាននិងគ្រប់ដណ្ដប់បញ្ហាធំធំទាំងអស់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្របានសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
2016 was a very positive year in terms of policy steps
ឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់កសាងជំហានគោលនយោបាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែថិតក្នុងភាពស្រួចស្រាវនៅឡើយបើក៏លេខមើលទៅលើលទ្ធភាពនៃការស្ទង់មតិវិញរបាយការណ៍ហានិភ័យជាសកលឆ្នាំនេះបានរំលេចពីការពិតដែលថាហានិភ័យចំនួន4នៃហានិភ័យ5គឺជាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដែលវាថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចកើតមានខ្ពស់ហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ផងដែរហានិភ័យបរិស្ថានពិតជាហានិភ័យដែលលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុន
លោក Angus Collins បានបញ្ជាក់ថាហានិភ័យជាសកលទាំងឡាយគឺមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកាន់តែប្រតិក្រឡាគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង
We see this across the board. I think technology is a key area. The impact of technology.
យើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញបញ្ហានេះដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាបញ្ហាគន្លឹះផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទីផ្សារការងារ គឺកំពុងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាយើងក៏គួរតែសង្កេតមើលលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យកត្តាបរិស្ថានទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាដែលជាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរ
លោក Collins បានថ្លែងថាហានិភ័យបែបនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្របខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មី
With this interconnectedness it's not possible for governments alone or for businesses alone
នៅពេលមានភាពប្រតិកម្មកលាគ្នាបែបនេះរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងឬផ្នែកជំនួយតែម្នាក់ឯងมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះបានទេវាតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានលឿនដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកធំមួយដែលអ្វីដែលវេទិកានេះកំពុងធ្វើ
លោក Collins និយាយថាប្រធានបទសំខាន់នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាន់ពេលវេលានិងមានការទទួលខុសត្រូវរបាយការណ៍នេះមានព្រមានពីហានិភ័យនៃអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះហៅថាជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដែលរួមមានការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនិងភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សំណួរចុងក្រោយតាក់ទងនឹងភពព្រះអង្គារប្រហែលជាតើមានភវៈមានជីវិតនៅភពព្រះអង្គារដែរឬទេពីព្រោះបើពិតជាមានមែនមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលថាភវៈមានជីវិតអាចមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងចក្រវាលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបបំផុតក្នុងការស្វែងរកដំរុយនៃជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារលោក George Putik រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរូបភាពនិងវីដេអូពិភពអង្គាររបស់យាន NASA Rover Curiosity បង្ហាញពីសិលានិងទិដ្ឋភាពគ្មានជីវិតប៉ុន្តែក្រោយពីការរកឃើញភស្តុតាងថាមានផ្ទៃទឹកនៅលើផ្ទៃភពអង្គារជាយូរណាស់មកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងរកសារធាតុគីមីដែលជាប់ទាក់ទងនឹងទម្រង់មានជីវិតការរកឃើញត្រឹមតែដានរបស់អតិសុខុមប្រាណសាមញ្ញបំផុតនឹងបង្ហាញថាជីវិតនោះគឺមិនមានតែនៅលើផែនដីទេក្នុងសន្និសីទថ្ងៃទី13ខែធ្នូនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA បានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាពួកគេរកឃើញដាននៃធាតុដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាង
យើងមានឧបករណ៍ឈ្មោះកាមេរ៉ាគីមីដែលអាចថតជាប់ធាតុគីមីបូរ៉ុនហើយសារធាតុបូរ៉ុនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាក្នុងសេណារីយ៉ូមួយចំនួនសម្រាប់ប្រភពដើមនៃជីវិតសារធាតុបូរ៉ុនអាចជួយពន្យារប្រតិកម្មមួយចំនួននៃរូបធាតុដែលចុងក្រោយអាចក្លាយទៅជាផ្នែក molecule RNA
អង្គការ NASA គ្រោងបង្ហោះ Mars Rover មួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2020ដែលអាចបញ្ជូនគំរូសិលាមកផែនដីវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងកំណត់វិធីសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ស្វែងរកដាននៃភវៈមានជីវិតនៅក្នុងផ្នែកតូចបំផុតនៃរូបធាតុរឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់មីក្រូទូ Helium Ion ដែលទំនើបពួកគេពិនិត្យមើលថ្មបាសាល់ដែលមានអាយុ200លានឆ្នាំរកឃើញនៅបាតសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងថ្មនោះពួកគេរកឃើញរុនតូចៗដែលបង្កើតឡើងដោយអតិសុខុមប្រាណ
អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺពិនិត្យលម្អិតលើកាបូនគីមីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតូចៗទាំងនោះនឹងកំណត់ថាសំណល់នៃសំណុំដែលមានជីវិតទាំងនោះប្រហែលជាមានការតាក់ទងនឹងផ្សិត
ក្នុងជំហានបន្ទាប់អ្នកស្រាវជ្រាវមានបំណងពិនិត្យមើលគំរូអាចផ្កាយបែកចេញពីភពអង្គារក្នុងកំឡុងពេលទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងផ្កាយព្រះគ្រោះកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន
អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺពិនិត្យមើលសិលាមួយចំនួនដែលមាននៅអង្គការ NASA ដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលភពអង្គារមានសភាពក្តៅនិងសើមជាងនេះហើយនឹងពិនិត្យមើលនៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងធាតុគីមីកម្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងថ្មទាំងនោះ
បើអាចផ្កាយដែលមានប្រភពពីភពព្រះអង្គារមានរន្ធតូចៗស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរន្ធដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងថ្មបាសាល់នៅលើផែនដីវានឹងក្លាយជាសូចនាករមួយបង្ហាញថាគំរូសិលាពីភពព្រះអង្គារអាចមានដានភវៈមានជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅម៉ោងសំខាន់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិក្នុងនាមជាអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ម្នាក់លោក Trump ចេះធ្វើឲ្យមានការទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើលោកនឹងតែងតាំងអ្នកណារហូតដល់ពេលប្រកាសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Cindy Saint រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ព្រមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
Today I am keeping another promise to the American people by nominating
ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើតាមសន្យាមួយទៀតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺធ្វើតាមរយៈការតែងតាំងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch
លោក Trump ថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានដឹងថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលគឺជាការងារសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតលោកបានជ្រើសរើសយកបុគ្គលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងជាចៅក្រមតុលាការឧត្តរសហព័ន្ធដែលមានវ័យ49ឆ្នាំជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកបន្តថាលោកដឹងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង
I have always felt that after the defense of our nation The most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme Court.
ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីការងារការពារប្រទេសជាតិការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលផ្អែកតាមអាយុចៅក្រមម្នាក់អាចធ្វើការបាន50ឆ្នាំហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមអាចមានសុពលភាពរហូតដល់មួយសតវត្សរ៍ឬអាចយូរជាងនេះនិងអាចជាអចិន្ត្រៃយ៍
លោក Gorsuch ឆ្លើយតបយ៉ាងសប្បាយរីករាយចំពោះការតែងតាំងនេះ
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections I pledge that if I am confirmed I will do all my powers permit
មានវត្តមានឈរនៅក្នុងគេហដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសន្យានឹងអះអាងថាបើសិនជាបានទទួលការអនុម័តខ្ញុំនឹងធ្វើការងារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ
លោក Gorsuch ជាបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោក Antonin Scalia កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយការសារតរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅតាមប្រព័ន្ធតាក់ទងសង្គមគណៈពេលដែលសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានតែងតាំងលោកចៅក្រម Merrick Garland ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោក Scalia ក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធការតែងតាំងនេះដោយនិយាយថាវាគៀកពេលទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីការបដិសេធទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Garland នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងច្រើនមានការខឹងសម្បាហើយមនុស្សមួយចំនួនបាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខតុលាការកំពូលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងពីជំហរមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើការតែងតាំងរបស់លោក Trump
It is a very dangerous and extreme nomination. He puts politics ahead of the American people. He puts the powerful and the wealthy and corporations ahead of the American people.
នេះជាការតែងតាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោកគិតពីរឿងនយោបាយមុនគិតពីពលរដ្ឋអាមេរិកលោកគិតពីអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាជីវកម្មមុនគិតពីពលរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវការបកគោលដែលបើកជំហរដោយយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យអង្គុយនៅលើកៅអីតុលាការកំពូល
លោក Gorsuch ទំនងជាប្រឈមនឹងការចោទសួរដ៏តានតឹងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាការរំលោភកូននិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋមូស្លីមមកពី7ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែអាក្រក់ជាទីបំផុតនេះតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រសួងការបរទេសដែលបញ្ជូនទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាការពិតរបាយការណ៍បានចែងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមមានការសម្លាប់ដែលគ្មានការជំនុំជម្រះការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំឃាំងតាមទំនឹងចិត្តរយៈពេលយូរហើយនឹងការចាប់រំលោភផ្លូវភេទការពន្លូតទារកដោយការបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតការរំលោភធ្វើបាបទាំងនេះភាគច្រើនបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងជំរំអ្នកទោសនយោបាយនានាដែលបានឃុំឃាំងពួកអ្នកទោសប្រហែលពី 80,000 នាក់ទៅ 120,000 នាក់រួមទាំងកូនក្មេងនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដែលបានរងការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏នៅថែរក្សាប្រព័ន្ធធ្វើពលកម្មដោយការបង្ខំតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរឹងលើពួកកម្មករហើយនឹងរដ្ឋបတ်ការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការបង្កើតសមាគមសាសនាឬជំនឿនិងការដើរហើរមិនមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យប្រច័យយ៉ាងតឹងរឹងហើយមិនអាចគេចផុតពីគោលមាគ៌ារបស់រដ្ឋាភិបាលពួកអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសហើយបានចាត់វិធានការរំខានការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុបរទេសក្រសួងនានាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដើម្បីរារាំងពួកអ្នកប្រើប្រាស់កុំឲ្យទទួលបានសម្ភារៈមកពីបរទេសហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុគ្គលនានាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការមើលខ្សែភាពយន្តបរទេសត្រូវចាប់ដាក់គុកឬថែមទាំងសម្លាប់ចោលទៀតផងរបាយការណ៍នោះក៏បានធ្វើសេចក្តីលម្អិតពីមនុស្សដែលត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឬទួលពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះនៅលើគេក្នុងបញ្ជីគឺគឹមវុនហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងយោងតាមគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2014បានរាយការណ៍ថាក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមការផ្ដល់កសិនសាក់សីរបស់អ្នករត់ចោលប្រទេសក្នុងរូបភាពតាមផ្កាយរណបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋនោះត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញការងាររបស់ជំរំអ្នកទោសនយោបាយដែលការប្រហារជីវិតហើយនឹងការធ្វើទារុណកម្មជាការធម្មតាមនុស្សជាច្រើនទៀតមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឈឺចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានរបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការគាំទ្រអ្នកដែលត្រូវគេបំបាត់មាត់ហើយរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថាពួកគេមិនមែនស្ថិតនៅតែម្នាក់ឯងទេហើយពិភពលោកមិនបំភ្លេចពួកគេទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
Thank you.
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកជេមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅជាបណ្ណឋានជាតិក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េហាន់មីនគូដើម្បីជាការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលបានពលីក្នុងពេលសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកម៉ាទីសបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាសកម្មភាពបង្កហេតុដែលរដ្ឋបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីនៃការលើកលែងលើករណីហាមឃាត់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេល90ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅលើប្រទេសចំនួន7ដែលកំណត់ដោយសេតវិមានថាជាប្រភពនៃភេរវកម្មនិងរួមបញ្ចូលអ្នកដែលបានជួយដល់ទាហានអាមេរិកទាំងអស់ពីក្នុងប្រទេសគោលដៅទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសលោកវរៈនាវីឯក Jeff Davis បាននិយាយថាក្រសួងការពារប្រទេសនឹងតធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែមិនមែនអ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលនឹងបានរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាឯកកម្មនៃការធ្លាក់ព្រិលបានបញ្ចប់គ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្យុះព្រិលបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខែមករាបានបន្សល់ទុកនៅដុំព្រិលលើសចំនួនព្រិលជាមធ្យមចំនួន 173% នៅតំបន់ភ្នំ Sierra Nevada ដែលការនេះបានផ្ដល់ទឹកភ្លៀងចំនួន 3/4 នៃចំនួនទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំដល់រដ្ឋមួយនេះនៅក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនាយកដ្ឋានធនធានទឹកលោក Frank Gerks បាននិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងមើលទៅស្រស់ស្រាយជាងមុនស្របពេលដែលមន្ត្រីជំនាញនិយាយថាតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ California កិច្ចផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតហើយអភិបាលរដ្ឋលោក Jerry Brown កំពុងរងចាំដល់ដំណាច់រដូវភ្លៀងនៅខែមេសាសិនមុនពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តប្រកាសបញ្ចប់ការប្រកាសគ្រាអាសន្នស្ដីពីគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងរដ្ឋទាំងមូលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្នស្ដីពីគ្រោះរាំងស្ងួតតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការរារាំងពលរដ្ឋដែលនៅប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតបតជាច្រើនប៉ុន្តែគោលនយោបាយដែលប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនគឺការពន្យាររយៈពេល120ថ្ងៃមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្យួរការចេញទិដ្ឋាការនិងផលប្រយោជន៍នានាខាងផ្នែកអន្តរប្រវេសដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញទិដ្ឋាការថាជាប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.